Dëmbretërve, kapitulli 4. Një grua, bashkëshortja një dishepulli të profetëve, i thirrje Eliseu duke i thënë, shëbëtori yt, burri im, vdiq, dhe ti e di që shëbëtori yt kishte frikë nga Zoti. Tani u adhën si ka ardhur për të marrë dy bijtë e mi, për t'i bërë sklevër të ti. Eliseu i tha, ç'duhet të bëj për ty? Më thuaj, çfarë ke në shtëpi? Ajo u përgjigj, shëbëtoria jote nuk ka asgjë në shtëpi përveç një enë të vogël me vaj. Atëherë ai tha, shko dhe kërko hua nga gjithë shinjet e tu disa enë boshe, dhe mos u kërko pak. Kur të kthehesh, mbyll portën prapa te dhe bijve të tu. Pastaj derdh vajin në të rënët, duke vënë një anë ato që do të mbushen. Ajo u largua prej ti dhe mbylli portën pas vetes dhe të bijve. Këta i sillin enët dhe ajo derdhe vajin ato. Kur enët u mbushën, ai tha të birit, sill më edhe një enë, por ai u përgjigj, nuk kam më enë, dhe vaj u ndal. Atëherë shkoi t'ia njoftoi ngjarjen njeriu të Perëndisë, që i tha, shko të shesësh vajin dhe paguaj borxhin tënd. Me atë që do të teproj, ke për të jetuar ti dhe bitë tu. Ndodhi që një ditë, Eliseu shkoi në Shunem, ku banonte një grua e pasur, dhe kjo e detyroi të hante pa kushim. Kështu sa e që a i kalon të andej, shkonde të handet e kajo. Ajo i tha burrit të saj, ja, unë jam e sigur që kalon gjithë një të ne, është njëri i shenjti Perëndis. Të lutem, të ndërton një dhomë të vogël me murë në katin e sipërm dhe të vëm për të një shtrat, një tryez, një karige dhe një shandan. Kështu, kur të vite ne, mund të rinë atë dhomë. Një ditë që Eliseu po kalon të andej, shkoj në dhomën lartë dhe ushtri. Pasta i tha Gehazit, shëbëtorit të ti, thirre këtë shunamite. A i e thirri dhe ajo u paraqit për para ti. Pasta Eliseu i tha shëbëtorit të ti, i thuaj kështu, ja, ti ke treguar një kujdes të veçantë për ne. Qua mund të bëj për ty? A dëshiron t'i them diçka në emrin tënd, mbretit apo komandantit të ushtris? Ajo u përgjigj, unë jetoj në mes të popullit tim. Ate Eliseu i tha, çfarë mund të bëj për të? Gehazi u përgjigj, të thuash të vërtetën, ajo nuk ka fëmijë dhe burri i saj është i vjetër. Eliseu i tha, thirre. Ai e thirri dhe ajo ndal te porta. Atë Eliseu i tha, në këtë stin, mot, ti do të përqafosh një birë. Ajo u përgjigj, jo, im zot, o njeri i Perëndis, mos e gënje shëbëtorën tënde. Gruaja mbeti me bardhë dhe lindi një djalë vitin tjetër, në po atë stin, si që kishte thënë Eliseu, fëmia u rrit. Një ditë që kishte vajtur tek ati bashkë me korrësit, i tha të atit, koka ime, koka ime. I ati urdhëroi shëbëtorin e ti, qoje tek ëma. Ky e mori dhe qoj tek ëma. Fëmia qëndroi në prerin e saj deri në mesdit, pastaj vdiq. Atëherë ajo u ngjit, e shtriu në shtratin e njeriu të Perëndis, mbylli portën prapa tij dhe doli. Pasaj thirri burrin e saj dhe i tha, të lutem, më dërgo një nga shëbëtorët e tu dhe një gomare, po vrapoj të njeriu i Perëndis dhe po kthehem. Ai e pyeti, pse dëshiron të shkosh tek ai pikëri sot? Nuk është as dita e hënës së re, as shabat. Ajo përgjigj, çdo gjë do të shkojnë barë. Pasaj vuri t'i shalën gomarin dhe urdhëroi shëbëtorin e vet, më u dhëhiq dhe shko përpara, mos e ngadalëso hapin për mua, vetë se po ta urdhërova unë. Kështu ajo u nis dhe shkoi te njeriu i Perëndis në malin Karmel. Sa e pa njeriu i Perëndis nga larg, i tha Gehazit, shëbëtorit të tij, ja, shunamitja, të lutem, shko ta takosh dhe i thuaj, a je mirë? A është mirë burri yt dhe fëmia, a është mirë? Ajo përgjigj, janë mirë. Kur arriti te njeriu i Perëndis në mal, i përqafoi këmbët. Gehazi u afrua për ta larguar, por njeriu i Perëndis i tha, lëre të qetë, sepse ka shpirtin të trishtuar, dhe Zoti ma ka fshehur dhe nuk ma ka treguar. Ajo tha, a i kisha kërkuar vallë një birë Zoti tim? A nuk të kisha thënë vallë, mos më gënje? Atë Eliseu i tha Gehazit, gjeshe brezin, merë në dorë bastunin tim dhe nisu. Në qofse takon do një njeri, mos e përshëndet, dhe në qofse dikush të përshëndet, mos ju përgjigj. Do ta vendosësh bastunin tim mbi fytyrën e fëmijës. E ëma e fëmijës i tha Eliseut, ashtu si që shë e vërtej që Zoti rron, dhe që edhe ti rron, unë nuk do të të lë. Kështu Eliseu ngrit dhe i shkoj pas. Gehazi kishte paraprirë dhe kishte vënë bastonin mbi fytyrën e fëmijës, por nuk pati as zë, as përgjigje. Prandaj u kthye, të takohet me Eliseun dhe i tregoj ato që kishte ndodhur, duke i thënë, fëmija nuk u zgjua. Kur Eliseu hyri në shtëpi, e pa fëmijën të vdekur dhe të shtrirë në shtratin e tij. Atëherë ai hyri, mbylli derën pas atyre të dyve dhe i lut Zotit. Pastaj hipi mbi shtrat dhe ushtrin mbi fëmijën, vuri gojën e vet mbi gojën e tij, duart e veta mbi duart e tij. Ushtrin mbi të dhe mishi i fëmijës filloi të ngrohet. Pastaj Eliseu troq prapa dhe shkoi sa andej këtej nëpër shtëpi. Pas kësaj u ngjit përsëri dhe ushtrin mbi fëmijën. Fëmija të shtiu 7 herë dhe hapi syt. Atëherë ai thirrri Gehazin dhe i tha: "Thirrë shunamiten." Ai e thirrri. Kur ajo arriti tek Eliseu, ky i tha: "Merre djalin tënd." Ajo hyri dhe u hodh në këmbët e tij, duke ushtrirë për tokë. Pastaj mori djalin e saj dhe doli. Pastaj Eliseu u kthye në Gilgal. Kishte rënë zia e bukës në vend. Ndërsa dishepujt e profetëve ishin ulur përpara tij, ai tha shëbëtorit të tij: "Vër mbi zjarr kusinë e madhe dhe përgatit një supë për dishepujt e profetit." Njëri prej tyre që kishte dalë ndër fusha për të mbledhur barra, gjeti një bimë të egër, kacaverse, për së cilës mblodhi kolonkuntidet dhe mbushi veshin e tij me to. Pastaj u kthye dhe i coptoi në kusinë e supës, megjithëse nuk e dinte se ç'ishin. Pastaj u zbrazën supën burrave që ta hanin. Por ata e provuan dhe thanë: "Vdekja është në kusi, o njeri i Perëndis." Dhe nuk mundën ta han. Eliseu urdhëroi atëherë: "Më sillni miell." E hovi në kusi, pastaj tha: "U asbrazni njerëzve që ta han." Dhe nuk ishte më asgjë të keqe në kusi. Erdhi pastaj një njeri nga Baal Shalila, që i solli njeriu të Perëndis buk nga korrja e parë, 20 buk prej elbi dhe disa kallin gruri. Eliseu tha: "Jepu a njerëzve që ta han." Por shëbëtori i tij u përgjigj: "Si mund ta ushtroj këtë përpara 100 vetave?" Eliseu urdhëroi përsëri: "Jepu a njerëzve që ta han, sepse kështu thot Zoti, do të han dhe ka për të tepruar." Kështu ai ushtroi para njerëzve, që hëngrën dhe teproi sipas fjalës së Zotit.